Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji se bomo še enkrat spomnili slovesnega posvečenja novega novomeškega škofa Andreja Sajeta. Z nami bo tudi novi vikar novomeške škofije Peter Kokotec. Objavili pa bomo še nekaj odmevov z letošnjega Slomškovega dne na Ponikvi. Vabljeni k poslušanju v oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj, Petroni Škof in Ajmart Opat. V torek Faustina Kovalska, redovnica, Apolinari Škof, Flora Devica, Placid Redovnik. V sredo Sveti Bruno, ustanovitelj Kartuzijanov, pa Fides Mučenka in Renato Škof. V četrtek bo praznik Rožnovenske Matere Božje, god Sergija Mučenca in Marka I. papeža. V petek godujejo Benedikta Mučenka, Pelagija Spokornica in Tajda Spokornica. V soboto Dionizij Škof in tovariši Mučenci, Janez Leonardi Duhovnik, Abraham Svetopisemski očak, ter v nedeljo Florinci Mučenec, Daniel Danilo Mučenec, Cerboni Škof. Prihodna nedelja bo 28. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes ob 10. bo na Brezjah slovesna maša ob obletnici prihoda Frančiškanov na Brezje, obletnici posvetitve cerkve in obletnici razglasitve bazilike. Ob 10. bo v župniji Kran Zlatopolje slovesno bogoslužje ob 30-letnici župnije. Vodil ga bo nadškof Zore. Ob 11. bo na Teharjah obletna maša, spominska slovesnost za žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Maševal bo škof Stanislav Lipovšek. Popoldan ob 4. bo na Zaplazu grozdetov molitveni shod sveto mašo. Popoldan ob 4. bo v baziliki Marije Pomage na Brezjah začetek 30. tedna za življenje, s temo Z veseljem do življenja skrbimo drug za drugega.
Četrtek.
V četrtek bo praznik Rožnovenske Matere Božje. Na Brezjah pripravljamo Radio Ognišče in Frančiškani dan molitve rožnega venca. Začetek bo ob 18. Ob 19. bo sveto mašo daroval nadškof Marjan Turenšek, po maši pa bo nadaljevanje molitve. Neposredni radijski prenos bo od 18. do 21. ure.
Sobota.
V soboto bo skupina romarjev pod vodstvom Radija Ognišče in nadškofa Marjana Turenška romala v Lourdes. V župniji Šentil pod Turjakom na Črnem vrhu na Pohorju bo v soboto ob 11. maša ob 30-letnici postavitve in blagoslovitve križa. Maševal bo nadškof Zore.
Nedelja.
Prihodno nedeljo bo ob 10. na Ponikvi 18. romarski shod slovenskih kmetov z geslom Očetov blagoslov otrokom dom podpira. Somaševanje bo vodil celjski škof Matjaž. V programu Radija Ognišče bo prenos maše in akademije. Prihodno nedeljo bo na Primskovem na Dolenjskem ob 10. slavje nedelje posvečene Juriju Humarju, duhovniku, zdravilcu, kulturnemu delavcu in zavednemu Slovencu. Maševal bo stiški opat Maksimilijan File. Prihodno nedeljo bo v Šentjoštu nad Horjulom ob 10. slovesna maša in posvetitev oltarja. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Na Velesovem bo prihodno nedeljo ob 10. praznovanje 250. obletnice posvetitve župnijske cerkve. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Šuštar. Prihodno nedeljo bo v Bogojini ob 15. sveta maša za pokojnega škofa Jožefa Smeja.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V Župnijski cerkvi svetega Kancijana in tovarišev v Mirni peči so minulo nedeljo posvetili novega novomeškega škofa Andreja Sajeta, ki je na čelu škofije nasledil Andreja Glavana. Ob posvetitvi je dejal, da škofovsko službo sprejema z zavedanjem velike odgovornosti za oznanjevanje evangelija. Zaželel si je tudi tvornega sodelovanja in dialoga z vsemi v škofiji. Več Alen Salihovič.
Zelo pomenljivo se je slovesnost začela s procesijo od župnišča, kjer je postavljen čebelnjak, prav čebela pa je tudi v grbu novega škofa Andreja Sajeta, ki je glavnemu posvečevalcu, njegovemu predhodniku Andreju Glavanu in soposvečevalcama, apostolskemu nunciju in krško-celovškemu škofu Jožefu Markacu po prebrani buli papeža Frančiška o imenovanju za škofa, 9-krat odgovoril, da hoče sprejeti to službo.
Ali hoče z milostjo Svetega Duha službo, ki so nam jo zaupali apostoli, in ki ti jo bomo izročili s polaganjem rok, opravljati do smrti.
Hočem.
Na to so sledile litanije vseh svetnikov, kandidat je ležal pred oltarjem in molil, sledilo je maziljenje, polaganje rok in izročitev škofovskih znamen, evangeljske knjige, prstana mitre in pastirske palice. Še pred tem pa je zbrane nagovoril apostolski nunci Špajh. V pridigi, ki jo je prebral novi rektor bogoslovnega semenišča, Roman Globokar, je v spredje postavil sinodalnost in bil kritičen do sovraštva, do katerega prihaja med kristijani.
Danes bi se rad dotaknil teme, ki je zelo pri srcu papežu Frančišku in ni samo aktualna, ampak je pravzaprav osrednjega pomena pri škofovskem poslanstvu. Gre za vprašanje sinodalnosti. Med kristijani je razširjena neverjetna sposobnost, da se sovražimo med seboj. V cerkvi, tudi v cerkvi na Slovenskem, je veliko bojev in delitev. Zaradi teh razprti cerkev umira. Raznolikost mnenj znotraj cerkve je dobra in zdrava, vendar se ne sme sprevreči v nasprotujoče si tabore. To nasprotovanje povzroča duhovno sušo, Slovenija pa duhovnost potrebuje. Razdeljenost v cerkvi povzroča tudi sušo na področju dejavne ljubezni do bližnjega, ki zaradi razprti najbolj nastrada. Drama cerkve našega časa je v tem, da se preveč ukvarjamo sami s seboj, svojimi igrami moči. Nismo sposobni, da bi živeli v polnosti svojo vero v razmerah, v katerih se je sedaj znašel svet in cerkev. Zdi se, da se v teh okoliščinah udobno počutijo samo tisti katoličani, ki se imajo za dokaj tradicionalno manjšino. Slovenski škofje, duhovniki in laiki pa morajo najti svoje mesto v pluralni družbi, v kateri vera ni več edina oporna točka, tudi implicitno ne. Monsignor Saje, to je za vas in za vse nas velikanski in težek izziv.
Prav zato je nunci povabil k sinodalnosti.
Sinodalnost, ki jo boste udejanili v novomeški škofiji, bo pomenila vrnitev k izvirom.
Novi škof Saje se je v nagovoru papežu Frančišku zahvalil za imenovanje in izkazano zaupanje ter vsem, ki so ga na njegovi poti spremljali, ter dodal, da dosedanjo prehojeno pot razume kot blagoslov, milost in dar svoje življenje, pa dojema kot poslanstvo za služenje drugim.
Škofovsko službo sprejemam z zavedanjem velike odgovornosti za oznanjevanje evangelija, za posvečevalno in vodstveno službo, kjer je za upravljanje poslanstva potrebno medsebojno sodelovanje s škofovskim zborom, duhovniki ter vernimi laiki. Na področju novomeške škofije posebej pozdravljam grkokatoličane, hrvaško-katoliško skupnost in sestrske krščanske cerkve, med njimi pravoslavne, evangelijsko cerkev Jezusa Kristusa in evangelijsko-krščansko cerkev ter islamsko skupnost in ostale verske skupnosti. Pozdravljam tudi Kočevarje in Rome. Vesel sem, da so med nami predstavniki družbenega, političnega in kulturnega ter gospodarskega življenja. Zahvaljujem se vsem govornikom za pozdravne besede. V prizadevanju za skupno dobro si z vsemi želim tvornega dialoga, da bi skupnimi močmi ustvarjali družbo miru, pravičnosti in spoštovanja ter dostojanstva sleherne človeške osebe. Prosim vas za pomoč in sodelovanje.
Po maši pa je Saje v izjavi medijem izpostavil prav poudarek sinodalnosti, o kateri je v pridigi govoril nunci.
Slovesne posvetitve so se poleg številnih faranov mirne peči in okoliških župnij udeležili tudi duhovniki, redovniki, redovnice, predstavniki drugih krščanskih cerkva ter verniki iz avstrijske Koroške, kjer je monsignor Saje zadnja leta tudi deloval.
V imenu duhovnikov novomeške škofije je pozdravne besede novemu škofu namenil duhovnik iz Trebnjega Jože Pibernik.
Smo tukaj in delamo. Vedno pa potrebujemo dobrega voditelja škofa in podporo ljudstva. V svojem delu na župnijah si želimo, da ne bi bili stečajni upravitelji cerkvenih skupnosti, ampak pod vašim vodstvom misionarji živega Jezusa in oblikovalci živih župnijskih skupnosti.
V imenu civilnih oblasti je škofa pozdravil novomeški župan Gregor Macedoni. Kot je dejal, so Sajetovim predhodnikom dobro sodelovali, v dobro sodelovanje pa verjame tudi z novim škofom.
Novomeška škofija je v zadnjih 15 letih postala pomemben del našega javnega, verskega in civilnega življenja v širši regiji.
Ni pa mogel mimo aktualnih tem, s katerimi se je Saje ukvarjal tudi kot profesor.
Področje zakramenta krščanskega zakona, razmerja med cerkvijo in državo, premoženskih vprašanj cerkve, vprašanje človekovih pravic in verske svobode, ter ne nazadnje občudovali smo vaša jasna stališča glede spolnih zlorab v cerkvi.
Za upravljanje poslanstva bo potrebno medsebojno spoštovanje škofovskim zborom, duhovniki ter vernimi laiki, je dejal škof Saje, in k temu je v imenu vernikov novomeške škofije pozvala tudi družina Podobnik.
Škofovsko službo sprejemate v času napolnjenem s posebnimi in dinamičnimi spremembami. Vse prisotno naglico, mlačnosti, nezadovoljstva, strahu, pomankanju vrednot, nezvestobe, tako v naših družinah, državi in tudi cerkvi.
Prosimo vas, da kot naš duhovni oče skrbite za nas z očetovskim srcem. Verniki smo z vami.
S prav posebnim trenutkom pesmi o faranu iz Sel na avstrijskem Koroškem pa so se novemu škofu poklonili njegovi dosedanji farani.
Da duš niso lažnik, k napride čezno.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Imenovanje doktorja Andreja Sajeta za novomeškega škofa je potegnilo za seboj tudi nekatere osebne spremembe. Tako je novi škof za svojega vikarja izbral dosedanjega rektorja ljubljanskega bogoslovja Petra Kogodca, ki ga mnogi poznajo po skrbi za Rome v času, ko je bil še župnik v Črnomlju. Meta Potočnik ga je povprašala, kakšna naj bo vloga škofa danes, katere so močne točke novomeške škofije in kakšna je bila izkušnja vzgoje bogoslovcev.
Gospod Kokotec, kakšen naj bo škof danes v Novem mestu, v našem času, ki je zaznamovan z epidemijo in njenimi posledicami, tudi strani znotraj cerkve same in morda izzivalno vprašanje malce, zakaj sploh potrebujemo škofa?
Najprej začnem odgovarjati z vprašanjem, zakaj potrebujemo škofa. Zato, ker potrebujemo pastirja, potrebujemo očeta, potrebujemo nekoga, ki nas bo imel rad, nas bo spremljal, nas bo vodil, nas bo tudi opominjal, nam dajal poguma, nas tolažil. Vse to je tisto, kar pravzaprav vsi danes potrebujemo na tej človeški ravni, ki pa nas vodi po Kristusovem zgledu tudi na to duhovno raven, ki nas vodi v odnos do človeka in v odnos do Boga. Zato je škof tisti, ki na ta način, ravno preko svoje gotovo osebnosti škofa, pokaže to pot do bližnjega in do Boga. Seveda se zavedamo tudi te krhkosti škof, tudi te človeškosti, pa vendar na koncu ugotavljamo, da ni samo škof tisti, ki spremlja, vodi, ampak da smo v občestvu z njim, da mu pomagamo, da tudi mi njemu znamo prisluhniti, da ga tudi mi spremljamo in pa predvsem, da molimo zanj. In mislim, da je to tudi odgovor, kakšnega škofa potrebujemo, hkrati pa, kaj je tisti odgovor biti danes Škof je mož molitve, škof je mož bližine človeku, škof je mož pričevanja in zgleda. Biti Kristusov učenec, tisti, ki je orodje v Božjih rokah.
Vi poznate novomeško škofijo, bili ste župnik v Črnomlju, znani ste tudi po skrbi za Rome in njihovo duhovno, versko vzgojo. Zdaj boste tam delovali kot škofov vikar, nekakšna njegova desna roka. Katere so močne točke novomeške škofije, katere so pa morda bolj šibke in jih bo potrebno okrepiti?
Gotovo najmočnejša ali pa ena izmed najmočnejših točk se mi zdi je povezano z duhovnikov. Kadar se duhovniki dobimo skupaj na povabilo škofa, do sedaj so res in smo duhovniki odgovarjali na ta klic. Večina duhovnikov se je zbrala skupaj. To se mi zdi tista bratska povezanost v škofiji, ki je močna in oporna točka. Gotovo so mnoge skupine. Tukaj bi mogoče rekel ravno to, delo z različnimi skupinami je neka priložnost, bolj bi rekel priložnost kot nekaj problem. Kar je pa ena takšna slabost ali pa te slabosti, bi pa izpostavil čisto te človeške stvari, te razkole, te, pa so lahko zelo majhne stvari, ta nevoščljivost, naj bo to med nami duhovniki, naj bo to med ljudmi, naj bo to kakorkoli, tisto, kar razdvaja, tisto, kar nas oddaljuje od bližnjega in hkrati vedno, kadar se oddaljimo od bližnjega, kadar smo opravljamo, obrekujemo, se oddaljujemo tudi od Gospoda. In tukaj se mi zdi, je treba te stvari gledati. Gotovo so izzivi, so pastoralni izzivi, so izzivi, kako reševati neke konkretne probleme pomankanja duhovnikov. Ja, ampak začeti je treba nekje drugje, začeti je treba v poglobitvi naše vere, v iskanju, srečanju z Gospodom in na ta način začutiti, da lahko z Božjo pomočjo v novih razmerah, v drugačnih razmerah, pravzaprav kažemo pot k Bogu.
Končujete poslanstvo rektorja v Ljubljanskem bogoslovju. Kako bi nakratko opisali to vašo izkušnjo in zakaj ste hvaležni v teh letih?
Ko zdaj šele počasi gledam nazaj na ta 4 leta, lahko rečem, da bi bilo to vprašanje bistveno bolj lažje odgovoriti šele čez nekaj časa, še zdaj v tem trenutku sem tako tudi povezan z bogoslovjem, še vedno čutim s fanti in tako naprej. Ampak predvsem, ko zdaj gledam, lahko rečem eno zelo, zelo pomembno, globoko življenjsko izkušnjo. Tisto temeljno življenjsko izkušnjo, ne izkušnjo, v kateri se nekaj naučiš, ampak izkušnjo, ki me je spreminjala. Spreminjala ob fantih, ob bogoslovcih kot kandidatih, izkušnja odgovornosti za cerkev, izkušnja občestva cerkve ravno preko tega majhnega občestva bogoslovcev v bogoslovnem semenišču. To so stvari, ki so me zaznamovale. Ne bom rekel, bilo je lahko, ne. Bilo je težko tudi velikokrat skozi trenutke križa, skozi težke stvari, skozi zelo, zelo zahtevne odločitve, za katerimi sem moral stati in še danes stojim, pa vendar vse to je spreminjalo mene v odnosu do Boga. In to se mi zdi in je tista najgloblja izkušnja. Prihajati ravno po tem delu še bližje k Bogu, še bolj začutiti poslanstvo sebe kot duhovnika in še bolj začutiti, kako sem pravzaprav samo eno nepomembno orodje v Božjih rokah, poln slabosti in krhkosti, pa vendar z Božjo pomočjo lahko delam tudi te korake. Mislim, da je bilo v teh 4 letih ravno to in kar bi mogoče tudi ob tem odhodu rekel, ko je tudi zame kot duhovnika težko odhajati, ni enostavno, ampak v Božje roke izročam pot, ki je bila in v zaupanju vstopam v novo pot. Kakšna bo, Gospod ve, njemu se izročam, njemu to tudi darujem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Slovenski katehetski urad in župnija Ponikva so v soboto na Ponikvi pripravili 18. Slomškov dan. Helena Kregar iz Društva katoliških pedagogov je povedala.
Dan smo začeli z duhovnim nagovorom in z molitvijo, nadaljevala pa ga je svojim predavanjem dr. Barica Marentič Požarnik, ki je spregovorila o izzivih, ki jih imamo učitelji pri vzgoji. Potem se je odvil zelo bogat glasbeno in kulturno pester kulturni program in Slomškova priznanja je podelila poslanka gospa Jelka Godec. V nadaljevanju smo seveda dan zaključili sveto mašo in dr. Maksimilijan Matjaž, selski škof, ki je vodil somaševanje, nam bo tudi predstavil svoj pogled na današnji praznik.
Sem počaščen, da lahko tukaj v, tudi v imenu cerkve pa naše škofije se zahvalim katehetom, katehistom, učiteljem, vsem pedagoškim delavcem, ki ne samo govorijo in prenašajo recimo tudi ne nazadnje Slomškove misli, ampak živijo Slomškovo poslanstvo. Se mi zdi, da to je tisto največ in danes se je videlo, danes je bilo toliko priložnosti tudi ob tem zelo dobrem strokovnem predavanju, da ste pokazali, kako ste učitelji, celostni učitelji, da živite to svoje poslanstvo in tukaj ste podobni potem Jezusu, ki je pravzaprav se tudi, je tudi živel kot učitelj in se vse življenje na nek način, vse svoje javno življenje mučil, da bi svojih učencev, ki so bili tako zelo usmirjeni še vse preveč vase, jih naredil za sposobne učitelje in sposoben učitelj je pa seveda takrat, ko se upa biti zadnji in služabnik vseh in se mi zdi, da sem vesel, ko sem videl, da imamo te sposobnosti in ljudi, ki so pripravljeni to poslanstvo živeti.
Tudi letos so podelili Slomškova priznanja. Prejeli so jih sestra Ema Alič, Marija Pisk in Erika Ašič. Naziv častne članice je prejela Barica Marentič Požarnik. Sestra Ema je v prejemu priznanja povedala.
Veliko mi pomeni to, da sem ga prejela od nekoga, ki skrbi za povezovanje med seboj, ker mislim, da je ravno to tisto, kar cerkev potrebuje, da delamo skupaj in v tem je naša rodovitnost. Tako si lahko delimo naše uspehe, neuspehe, moči, nemoči, vsem skupaj rastemo. Predvsem pa se med sebojno podpiramo, da bi živeli iz moči Svetega Duha in z navdušenjem prihajali pred tiste, katerimi smo poslani.
Še ena prejemnica priznanja, Erika Ašič, pa je dodala.
To priznanje sprejemam z ponižnostjo, ker vem, da bi si ga zaslužili še mnogi drugi. Sprejemam ga s hvaležnostjo, da ste se spomnili name in sprejemam ga z občutkom odgovornosti za nadaljne delo. Hkrati bi se pa rada zahvalila vsem, s katerimi smo sodelovali že do zdaj. Od vseh se učim in verjamem, da lahko naprej še veliko dobrega naredimo skupaj z znanjem, z ustvarjalnostjo, spoštovanjem in sodelovanjem.
Na Slomškovem dnevu je bila na Ponikvi tudi poslanka SDS Jelka Godec.
Jaz moram reči, da Slomška doživljam kot, vsakič znova ga doživljam kot nekaj novega, čudovitega, vedno se razkriva v neki novi razsežnosti in to, kar je prineslo slovenskemu narodu, jaz mislim, da je premalo poznano in bi ga morali bolj poznati. In skozi takšne prireditve in skozi vaše društvo, vsekakor Slomšek dobiva, pridobiva na veljavi tudi ne samo med pedagogi, ampak tudi širšo in laično javnostjo. Tako da ta priznanja, jaz mislim, da so šle danes v prave roke. Marsikdo še zasluži, marsikdo je spregledan, ampak jaz verjamem, da pri vas to zelo dobro veste, kdo je tisti, ki zasluži vsako leto priznanje in imena, ki so po to podpisana, moram reči, da res so spoštovanje.
Pri svetem Jožefu v Celju pa je bilo v nedeljo osrednje praznovanje Slomškove nedelje. Načkov Anton Stres je v luči leta svetega Jožefa poudaril, da je imel Jezusov rednik veliko osebnih odrekanj v globoki veri in brezpogojni pokorščini, tudi če ni vsega razumel.
Blaženi Slomšek je v enem od svojih nagovorov to Jožefovo preizkušnjo v veri in zaupanju zelo močno poudaril in ga s tem postavil za zgled, ga pogosto tudi mi potrebujemo.
In tako smo tudi letos sklenili praznovanje godu blaženega škofa Antona Martina Slomška. Oddajo v Trip Cerkve v Sloveniji sem pripravila Petra Stopar, voščim blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.